Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám
přináší Svobodný vysílač.
Nakonec tedy zase, jako vždy, budeme vysvětlovat my našim dětem a dětem našich dětí. Tak, vítám vás u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti. Zatím tedy jenom živě na Odyssey, protože na hlavní, teda na druhý pramence, nemohu připojit, takže nevím, co se děje. Asi je tam Jarda. Já mu napíši. Na druhém pramenu. Nevím, co se děje. Tak uvidíme. Tak dámy a pánové, já vás vítám. Živě na Odyssey tedy máme, co je dneska vlastně, já jsem úplně mimoň po těch nočních, úterý 26. března letošního roku 2024. Víme, že to tedy není naše, náš kalendář, je to gregoriánský, který nám byl zase implementován, ale jedeme v něm. No a jmeniny slaví tedy Emanuelové a Emanueli. Tak, teď už vidíte můj gezicht a teď už uvidíte i, co se bude dít, i když my se nejdříve koukneme tady na důležité věcičky ohledně, počkejte, já vám to tady přehodím, ohledně tedy Erika Besta a jeho Final Wordu. Takže jdeme na to, zpráv mám zase minimálně tak na hodinku a půl a budeme koukat. Podíváme se na informace z domova, podíváme se na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, nebo Ukrajině, jak říká pan Pjakin. Podíváme se na Ruskou federaci ohledně toho teroristického útoku a další věci, podíváme se do Evropy, velice důležité informace ohledně Juliana Assangea a britského soudu s ním, a pak se také koukneme na Blízký východ, což se to děje v mainstreamových médiích, tedy v médiích hlavního proudu, prostitutky a prostituti začají obracet kartu. A také se koukneme jednou nebo dvěmi zprávami ze světa, spíše tedy USA, a co dělali a co dělají. Protože Ron Paul se vyjádřil, takže se na něj koukneme. A pak také s Takem Carlsonem měla rozhovor zajímavá politička, bývalá politička demokratické strany. My se k tomu dostaneme, teď jsem zapomněl její jméno, která nesouhlasila s politikou, kterou dělá tato strana, nejspíše potom, když tam byl implementován tedy asi Joe Biden, že ano, za prezidenta něčích zájmů, tak se na to vrhneme. Koukneme se na skutečnou úlohu Petra Pavla v české muniční iniciativě, tak nese název tedy článek od Erika Besta a jeho Final Wordu. Takže ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák ze STAN by podpořil dvě oblíbená témata prezidenta Petra Pavla, a sice vzdání se práva veta v Evropské unii, jasná vlastizrada, že ano, a vyslání vojáků na Ukrajinu, takže paragraf 406, příprava útočné války, bych poznamenal já. Dvořák včera v české televizi řekl, že když si Česká republika v rámci předsednictví EU a dalších aktivit kolem Ukrajiny konečně vydobila velice slušné renomé a najednou je relevantním hráčem, kterého všichni berou vážně, to To není, to nevymyslíš. No dobrý, no. Nebylo by v tuto chvíli úplně nejšťastnější začít mávat nějakým tedy zavedným odporem vůči vzdání se práva veta. Jeho doporučení je prohlásit, že jsme připraveni se o tom bavit. O slavné muniční iniciativě pro Ukrajinu, která je připisována Petru Pavlovi, tedy Pepovi Pávkovi, se konkrétně ale nezmínil. O této iniciativě ale minulý týden v ruskojazyčné analýze na YouTube hovoril Yuri Shevst, tedy bývalý důstojník KGB, který je nyní americkým to občanem a velkým podporovatelem Ukrajiny. Obchodníky tedy se zbraněmi, kteří granáty našli, prý osobně zná a Pavel o tom v tom prý nesehrál žádnou roli. Dostal pouze příležitost posílit svoji politickou autoritu, jak uvedl Švec. No, už však tedy nevysvětlil proč. Ovšem není bezdůvodné se domnívat, že to může mít něco společného se vzdáním se práva veta v Evropské unii a vysláním českých vojáků na Ukrajinu. Takže takhle nás o tom informuje tedy Erik Best na svých stránkách. No už a my se koukneme na Vidlákovi Kiddy s tím, že někdo s tím musí začít, takže jdeme to prokliknout. Všechny samozřejmě odkazy, všechny články, všechny prokliky budete mít v popisu pořadu v archivu na Svobodném vysílači, protože tam to je ve WordPressu a můžu tam toho nacpat neúrekom. Tak, někdo s tím musí začít. Přátelé, dnešní výslech na policii byl jako z rádia Jerevan. Nakonec nešlo o zemědělský protest, ale o protest odborářský, nešlo o hnůj, ale o pomluvu a nebyl jsem v roli zprostého podezřelého, ale potenciálního poškozeného. Ano, moji stálí čtenáři už vědí. Šlo o Petru Mazancovou z učitelské platformy, která o mě v televizi řekla, že jsem dezinformátor a proruský kolaborant. A po ní to zopakoval i Daniel Takáč a spousta dalších liptardních, tedy interviewků napříč televizemi, rádii a tiskovinami. Policie to vyšetřuje, boj se mohl být poškozen, třeba vyhazoven ze zaměstnání, mohl utrpět můj sociální status, moje děti mohly čelit výhruškám, moje žena nebo já jsme z toho mohli mít zdravotní újmu a to všechno by mohlo být klasifikováno nebo kvalifikováno jako trestný čin. To všechno jsem se dozvěděl tedy během poučení, než mi začaly klást otázky. Tak. Tady ty otázky jsou. Jsou tam vidět? Ukažte. Tak. Takhle by to mělo být dobře vidět. Tak. A přiznám se, svedl jsem sám se sebou těžký boj. Od loňska mám diagnostikovanou na cukrovku a vysoký tlak. Také už nemám běžné zaměstnání na 8 hodin a jsem závislý na přízni svých čtenářů. Mám bambilion svědků, jak se mnou zacházeli na Miroslavském kostele, nebo v Miroslavském kostele a dokonce si to i dali do zápisu z jednání. Na mém messengeru jsou stovky nenávistných zpráv. Mobil mám plný nenávistných SMSek s vyhrožováním smrtí. Komentáře na mém twitterovém účtu, to je přímo přehlídka žlučovitosti. Seděl jsem tam a hlavou se mi honilo, že stačí několik vět a pak jen doložit všechno to, co se mi po Mazancové výrocích sešlo. Stačilo jen přinést tedy zprávy z mého diabetologa, aby se mi na podzim zhoršilo zdraví. Navíc by mě to nic nestálo. Šetří to policie. Žádné podávání žaloby, stačí jen vypovídat. Ale také se mi honilo hlavou, že ničit druhým životy, to je výsadou liberálů. Oni cenzurují, nahlašují a podávají trestní oznámení na cokoliv, co se jim nelíbí. Kvůli nim existují ty udavačské Pol Pot budky, tedy Pol Point budky. Nechci jednou houpat na klíně vnoučata a vyprávět jim, že jsem bojoval za své přesvědčení tím, že jsem jedné blběně zničil život. Navíc takové, která neví, co činí. takové, která bude na povel křičet sláva a předstírat své roucho, prostírat své roucho na cestu a za týden bude křičet ukřižuj. Já přece nejsem jako oni, ač vyhozen z kostela. Přece nezapomenu na to, že nejdůležitějším kořenem křesťanství je odpuštění. A nechci žít ve světě, kde jsem jen pouhou, budou stupňovat vzájemné křivdy až k nesnesitelnosti a krvi. To mají tam v Izraeli a Palestině. A už si toho udělali tolik, že buď musí navzájem se vyvraždit, nebo si odpustit. Spravedlnosti tam nikdy nebude učiněno zadost. Už to nejde. A nechci žít v zemi, kde to bude mít tedy stejné a kde se jen bude stupňovat vzájemná nenávist. Smíření je víc než vítězství. Nemohu ovlivnit, co udělají jiní a jsem si celkem jistý, že to ode mě bude vzato nikoliv jako vstřícnost, ale jako slabost, která je. Ale já tu hru hrát prostě nebudu. Moje vlast potřebuje odpuštění, ne spravedlnost. Tato společnost potřebuje velkorysost, nikoli v soudičství. Notabene soudičství, jehož tváří je Igor Stříž. Mým vzorem je Gandhi, nikoliv Tadasuke Oka. Petra Mazancová, nejspíš toho budu brzy litovat, protože podobnou vstřícnost k sobě čekat nemohu a já ti život komplikovat nebudu. Jestli tu jednou chceme mít slušnější společnost, někdo s tím musí začít. Děkuji tomu, kdo se mě zastal a podal to trestní oznámení. Pokud se mi ozvete, máte u mě pozvání na zabíječku, ale nemohu si chladit žáhu na hloupých lokajích, tedy mocných. Přátelé, takže pokud chcete podpořit Daniela, na Vidláckém úsilí a podporit vlastní národní občanskou společnost, prosím, pošlete dar Institutu Českého venkova. Tak, každý prý, kdo pošle alespoň 350 Kč, může si na oplátku vyžádat knihy, trička, samolepky a odznaky z nabídky. Takže takhle se to má Dan Štercik, takže, nebo Šterlik, abych mu nepletl teď jméno. Takže zkrátka Vidlák, no dobře. Tak, a když jsme u toho zemědělství, tak se přeci koukneme někam dále. No a kam my se koukneme? Tady vidíte, že máte zprávy nachystány. Zítra bude e-koruna, koukám, Jirka Sapeta od 17. hodiny, takže můžete naslouchat i tady na druhém pramenu. Nevím, jestli už jsme se připojili, nepřipojili. A Jarda, co? Jarda nereaguje. No, nevadí. My se koukneme na biznis a na to zemědělství konkrétně tedy v číslech, aby jsme věděli, jak to jde u nás do kopru díky skvělým dotačním politikám a likvidaci zemědělství. A to ještě vlastně nebyl ani pořádně Green Deal, protože se na tom pracuje usilovně od roku 1993 minimálně, kdy jsme se jakože stali jakože rozdělenou republikou, dámy a pánové. Jak je to vidět? Kravičky, jejich řitě a vemena a boky takže a prašulky, tak se na to jdeme kouknout. Zisk totiž českého zemědělského sektoru klesl loni o 45%, výroba se snížila o téměř 8%, Business noviny.cz o tom informují a je o tom informoval tedy Český statistický úřad. Takže podnikatelský důchod zemědělců, tady je uvedeno tedy zisk, jehož součástí jsou zemědělské podpory, se podle předběžných výsledků ve srovnání s rokem 2022 snížil o 45,2%, to jest v penězích z 25,6 miliardy korun na pouhých 14 miliard korun. Souhrnný zemědělský účet je sestavován tedy na základě unijní, tedy mezinárodně srovnatelné metodiky a popisuje tedy ekonomickou výkonnost odvětví. V roce 2022 podnikatelský důchod v zemědělství vzrostl meziročně o 5,8% a produkce se v roce 2022 zvýšila o 19%, že ano. Takže co se to sakra stalo? No, minulý rok, dámy a pánové. Toť otázka. Je tady číselně u reklam, ale nebudeme se jim všem věnovat. Vy si to, když tak dohledáte, abyste měli zase informační náboje v této informační válce, že ano. Nuž a koukneme se, protože to prý každý vidí, tak se koukneme na energetiku, jak nás tady pěti demolice, ale všechny i předcházející vlády krásně likvidují v zájmu Evropské unie, Spolkové republiky, Německo, britských zájmů, amerických zájmů a jakýchkoliv jiných zájmů, jenom ne zájmů českých, že ano. České národní zájmy, to jsou pro politiky a prestituty a prestitutky, to je prostý slovo, který se neříká ani, já nevím, při stavu opilosti. Ani když jste světý, že ano, když si tam foukáte koks do kaďáků, jak to dělali v poslanecký sněmovně, nebo kde to dělali tady ty naši úchyláci. A proto jsou všichni tak drženi za koule v uvozovkách i za jiné orgány tělesné. Zkrátka, protože jsou vydíratelní a proto tito zmeci tam byli dosazeni a proto dělají to svinstvo českému národu a slovenskému a všem dalším, protože stejně jako Makakaron a další, že jo, ten drží za koule někoho jinýho. Svojí manželku. No a to, tak to už je zase jiná věc, to už jsme se věnovali minulý týden. A na, no, otevři svou mysl, se na to můžete mrknout. Tady vám zase dám proklik na, nebo nedám proklik, počkejte, tady se můžete kouknout na otevři svou mysl. Kdepa já je mám, protože tady mají zase novej, tady máte otevři svou mysl, tady máte přímo jejich kanál, nebo pramen, to je velice zajímavá zpověď, tedy zasvěcenec, který pracoval s finančními toky těch nejmocnějších a je to první část z dlouhého rozhovoru a celkem to bude mít 5 částí. Je to tam z titulky v úvodním znění a máte to tam, hele, už je tam asi celý příběh, to má 8 minut, počkej, to je blbost. Celý příběh o George Floyd, ne, to je Tucker Carlson, tady to máte. Ronald Bernard, jo, který pracoval a to, co tam popisuje, opět to sedí s tím, co tady máme, informace, vysoký prachy, vzývání satana, rituální oběti, včetně zabíjení dětí a jak je to propojeno s finančním biznisem těch nejmocnějších, kam až sahá tedy globální prediktor a jeho loutky pod ním. Takže se na to podívejte a když tak to podpořte, protože lidé s otevři svou mysl dělají neskutečně mnoho práce a musí je to stát tedy čas a všechno, takže další forma. Odhlašte si příspěvky nebo povinné daně pro Českou televizi a Český rozhlas. A bojujte, aby nám to tady nezavedli na každé zařízení, na které můžete, pak bychom mohli my tedy skutečně žádat všichni i ty bezdětní přídavky na děti, protože máte zařízení, kterým ty děti můžete dělat, stejně jako oni chtějí, abyste platili za Českou televizi a Český rozhlas, i když to nesledujete, jenom protože máte zařízení, na kterém byste to sledovat mohli, že ano, zmetci. A jelikož je to státem a zákonem jakože daná povinnost platby, je to daň, sice to tváří jako v uvozovkách koncesionářský poplatek, takže nasrat a rozmazat s prominutím. A ty peníze můžete investovat právě do toho, do těch odkazů na ty zdroje, které vám ty informace přinášejí jiné a pro vás, jestli se znáte, tak užitečnější. Stejně jako třeba Svobodný vysílač, anebo tady studio Kadaň a má osoba. Jdem se kouknout ale na ten plyn. Každý to vidí a Němci kasírují. Ruský plyn v České republice, označena pravda. Na Parlamentních listech o tom píší. Takže, vláda Petra Fialy v loňském roce opakovaně deklarovala, že se jí podařilo vymanit ze závislosti na ruském plynu, jehož dodávky do České republiky zcela stopla. A podařilo se jí tedy tuto cenou komunitu nahradit prý to z jiných zdrojů. No jasně. Mělo jít především o skapalněný plyn, tedy LNG, který nakupuje díky zisku podílu v terminálu v holandském přístavu. Teorie o odstřížení naší země od ruského plynu však začala už koncem loňského roku dostávat značné trhliny, když řada médií informovala o tom, že ruský plyn po kratší pauze do republiky opět proudí. Kromě toho se již dříve objevovaly tedy zprávy, které přinášely někteří experti z oblasti energetiky, že ani stolik objevovaným LNG není úplně zřejmé, odkud pochází. Zaznívalo, že Rusům se daří neoficiálně Evropanům prodávat LNG vlastní, přestože do evropských přístavů žádné ruské lodě nepřiplouvají. A jak se jim to tedy povedlo? LNG mají Rusové vozit na lodích s vlajkami jiných států, například Libérie. Dokonce některé zdroje hovořily, že se mělo jednat o lodě s vlajkami Řecka, tedy členského státu Evropské unie. No, toto téma bylo i námětem tedy ostré výměny názorů mezi současným ministrem průmyslu a obchodu Josefem Síkelou ze STANu a jeho předchůdcem ve funkci Karlem Havlíčkem z ANO. Či nie? Uvidíme. Havlíček vytýkal Síkelovi, že vláda neříká lidem pravdu, když tvrdí, že se jí povedlo od ruského plynu odstřihnout. Cituji. Je složité říct, jestli ten plyn je z Ruska, protože se k němu nikdo nehlásí. Vykrucoval se nedávno tedy v Otázkách Václava Moravce, tedy ministr Síkelíček, že ano. A Havlíček mu zase oponoval, že žádné pochybnosti nejsou, protože o podílu ruského plynu mluví oficiální čísla Českého statistického úřadu. Cituji, ministerstvo průmyslu vůbec netuší. Teď říká, že se vlastně neví, odkud ten plyn je a není tedy. A zároveň se zase tvrdí, že před loňským zářím sem žádný ruský plyn nešel. Jak to tedy mohou vědět, když tvrdí, že není původ plynu známý? Kroutil hlavou tedy Karel Havlíček. Počkejte, není tady nějaká anketka? Je tady anketka. Hele, škodí Andrej Babiš České republice? On hlavně neškodí svým zájmům, no. A dámy a pánové, Andrej Babiš, opakovaně to tady říkám, každý den to budu říkat, protože jsou lidi tupí, protože jsme davoelitářská společnost, protože máme tady a teď a existuje v tom našem vnímání plné soustředěnosti existuje maximálně od tady a teď, 2 týdny dopředu a 2 týdny zpátky. Nic dopředu neplánujeme a nic z toho, co se stalo předtím, si nepamatujeme. Takže, jelikož Andy Bureš bral veškerou zodpovědnost za covidová svinstva za sebe, a záznamy na to jsou, a přines nám tady covidový fašismus a tu plandémii, která tady byla, ten podvod tisíciletí, to svinstvo s vakcinacemi, to rouškování, to omezování listiny základních práv a svobod, omezování úmluvy o lidských právech evropské i z OSN, porušování ústavy a jednotlivých zákonů. Tak já dávám, že ano, škodí. A nebudu ho nikdy volit. Protože on není jiný než ta pětidemolice a další pablubové. On šel hájit svý zájmy a zájmy svých kámošů. Jen si vzpomeňte to provázání s těmi rádoby, jak bychom to řekli, gigamarkety, které prodávali ty, prodávají takový ty krávovny, jako jsou oby a takový to. To přece mohlo být otevřeno, ale malé krámky zůstaly zavřené. Ve velkých obchoďácích se mačkali tisícovky lidí. A nevím o tom, že by nám vymřeli v České republice díky tomu zabijáckému covidáku ty pokladní. Ty holky a dámy a i kluky a pány, tam vidím pořád stejný, když tam náhodou jdu už nakoupit. A oni nevymřeli. Tak jak to, že když přišli se stovkami a tisíci lidí, kteří potenciálně to fakt ty roušky zachránili, anebo to kočkování, ne. A víte, že kdy jsem vám to říkal, v Británii ten poslanec prohlásil trest smrti za výst zpátky pro ty hajzly a nikdo z nich, že se z toho nevykroutí z covidových svinstev. Takže by jim všem měl cvakat. Včetně lékařů a šéfů, kteří to nařizovali. A nebo když někdo nechtěl si dát včelku, tak ho propouštěli z práce. Takováto svinstva se tady, dámy a pánové, děli. A na to nesmíte zapomínat. Ne, ne, ne. Jo? Al-Hamajda, socdemák, to samý, Vojtej ministr. Nezná krizový zákon, ministr vnitra. A neví, co to je krizový zákon. Neví, co je v něm psáno, že nouzový stav je blbost, výmysl. No ale to už je na jinou debatu zkrátka. Tohle to si musíte pamatovat. A všechna ta pětidemoliční parta zmetků a zmetkyň, prodejných kurev, tedy prestitutů a prestitutek a prostitutů a prostitutek, dělá všechno proto, ale Andy, Hrabiš, Bureš, byl zvolený v příštích volbách. Aby jeho hnutí ANO, určitě už bylo líp, aby tady zvítězil. A vy to nechcete furt vidět. No ale dobrý, tak nedáme si říct, tak si necháme nasrat na hlavu, protože to jinak nejde. Profesora Petra Staněka si dáme nakonec, protože konečně jsem tady vyhrabal to video, i když já už ho mám tedy staženo v počítači, že ano, ale dám vám ho tedy obrazem i zvukem na tu změnu systému. A přesně o tom mluví. To není o tom vyměnit jednoho kašpara za druhýho. Mluví Petr Staněk o tom, že se kompletně musí změnit tenhle systém, ať už je to daně, finance, dotace, Evropská unie, NATO, vůbec tady ten kapitalistický, demokratický, satanovi, Luciferovi zacvěcený systém tomuto Molochovi, že se musí změnit. A přesně. Všichni chtějí změnu ve světě, ale nikdo nechce začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj. A vy buďte tou změnou, kterou chcete ve světě vidět. To zase říkal Mahatma Gandhi. Moudří lidé. To řekli už dávno. Pustíme si Taťánu Malou. Ta je teda samozřejmě tedy od Andyho. Zkusíme ji tady vyšperkovat, ono to asi bude slabé, ten záznam je trošku na vrš kapsu, ale zkrátka dělám s tím, co mám, no. Počkejte, já vám to tady nějak pošunu, ať ji tady vidíte, tak ta jede pecky, tady máme tedy popis, dobře, tak jede pecky, samozřejmě říkat z pozice opozice, se vždycky trefujete, super. Co jste předváděli vy, teda? No, dobrý, necháme to být, jdeme si paní Taťánu, tedy Malou, pustit.
To je prostě, já jsem ráda, že jste nám konečně ukázal a že jste součástí tady té party a vysvětlil jste nám, co je to jako ta morálka a jak se mají chovat ti správní demokraté. Jste součástí party a myslím, že to od vás fakt má jako velkou váhu, jako Je to bomba, protože jste součástí skupiny, kde jeden čurá na francouzskou ambasádu, druhej prská černej kašel, kde může, třetí za to chce penalizovat hygienu, že nechrání dostatečně dobře české občany před černým kašlem, čtvrtý vykládá o ohrožení bezpečnosti České republiky, ale sám šifrovaný telefon místo toho, aby ho odevzdal na policii, dá na hraní svým dětem, pátý po masakru na fakultě paří do rána a asi čtyřikrát změní odpověď na otázku, do kolika tam byl. Šestá v energetické krizi, kdy způsobíte to, že lidi nejsou schopni platit energie, řekne, že si mají oblíct dva svetry. Sedmej opoziční poslance nazývá Babišovýma otrokama. Osmej prostě nadává politickému konkurentovi přímo v České televizi. Devátej si dá peníze do kampeličky, kde za x let vydělá 200 a řekne, že chtěl zhodnotit svoje úspory. Desátej zve manželku do trojky, když ho nachytá v pokoji s milenkou. Jedenáctej paří hry na schůzi sněmovny a na poradách na ministerstvu. Dvanáctej má, nebo jedenáctej, kolikátej, nevím, dvanáctej, má složku na Brabce, ale vadí mu otázka na Lipavskýho. Třináctej udělá deal s neakceptovatelným minářem, přitom tady nadával Babišovi, že se potkává s proruským Zemanem. Já fakt nevím, jako myslím si, že tady to moralizování jako od vás má opravdu velkou váhu, takže děkujeme, my už víme, jak se máme chovat.
Samozřejmě, že to je jenom schrnutí toho, co tady pět jeden ulice dělá, ale no, říkám, musíte si pamatovat, co se tady dělo a co tady kdo co dělal a ne skákat. Jo, hele, Vít Pilmajer a Martin Koller, válka v červnu, no tak hodina, to je úplně, jo. Takže to si tady nechám otevřený. My se jdeme kouknout dále, dámy a pánové, máme tady otočenou půl hodinu a překonali jsme Českou republiku, zprávy z domova, jdeme se kouknout na speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Koukneme se na to hlavní od RIA Novosti, které přinesl tedy Vašek Březinu, takže mu za to opět děkuji, za jeho práci. My se tady můžeme mrknout tedy Kuk, vidíte to tam, jo, dobře to tam vidíte, kolik je tam fotek. Tady jsou Novgorodsko. Je. Tady máte Gorlovku, že ano, Toněnko je, Pěrvomajsko je, takže tam všude probíhají boje a střety. Tamhle máte zásahy, údary Ukrajiny po nazemním cílem. Údery Ukrajiny po asi pozemních cílích. Ne, nebudu to tady překládat. Tak, ředitel FSB, pan Bortnikov, který řekl, že šéf hlavního zpravodajského ředitelství ministerstva obrany Ukrajiny, Budanov, je legitimním cílem ruských ozbrojených sil, tak tomu asi bude klepat řiď tak, že bude cvakat 12 rok, sorry. Ukrajinská SBU by měla být uznána jako teroristická organizace, řekl dále tedy Bortnikov. Ukrajině se podařilo dosáhnout úspěchu na linii bojového kontaktu a tak organizuje sabotáže a teroristické útoky v Týlu, včetně oblasti na Belgorodsku, řekl ředitel FSB. Sekretář Rady pro bezpečnost Patrušev ruský tedy říká, že mnohé nasvědčuje tomu, že za teroristickým útokem v Krokusu City Hall, že ano, stojí Ukrajina. Zpravodajské služby a orgány činné v trestním řízení vám o tom včas řeknou. Ruské ozbrojené síly zahájily skupinový úder na rozhodovací centra, tedy zařízení SBU, ukrajinské tajné služby, podniky vojensko-průmyslového komplexu a také místa ukrajinských národních formací a zahraničních žoldáků, jak uvedlo ruské ministerstvo obrany. Ruské systémy protivzdušné obrany během tedy dne zničily 131 ukrajinských dronů, sestřelily dvě rakety S-200, 18 tedy raket HIMARS a Vampír a poznamenává vojenské oddělení. V oblasti Samary bylo zabráněno teroristickému útoku, kdy komplic zakázaného RDK, to jsou jako ty ruští Magoři, se chystal způsobit výbuch v budově sběrny humanitární pomoci, ale byl během zatýkání vyhozen do vzduchu vlastním, tedy nástražným systémem výbušným, jak uvedla ruská FSB. Já, tak ale zase už nebude moc říct, kdo mu to dal do hlavy, že ano, tady ty věci. No, ale uvidíme. Ministr zahraničních věcí Španělska Albares řekl, že vláda země nepošle vojáky na Ukrajinu a objasnil, že Kyjev o to nežádá. Takový alibismus, až bude žádat, tak co? Basmányho soud, tedy v Moskvě, v úterý zatkl v nepřítomnosti šéfa SBU Maliuka, který den předtím přiznal, že jeho oddělení bylo zapojeno do útoků na ropné rafinérie na území Ruské federace. a ministr zahraničních věcí Ukrajiny pán Kuleba označil absenci zatracených patriotů za důvod, proč ukrajinské ozbrojené síly ztrácejí půdu pod nohama. Zase musím uvést, že tedy samozřejmě válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo a vždy to svědčí o tom, jak jsme tak dokonalí a skvělí, jak ten náš kapitalismus a civilizace tady na zemi, jak je skvělá, a proto třeba z pozice právě toho kapitalismu, z pozice NATO, USA a toho, kdo řídí globální prediktor a přes něj řídí tedy Velkou Británii, Spojené státy a pak už zase další, tak si musíte uvědomit, jak moc to svědčí o tom, jak moc jsme lidmi. A pak se zeptejte na nějakou KDU ČSL, jestli jsou skutečně křesťanští. O tom, že by byli demokratický, ani nelze mluvit. KDH na Slovensku. Když se spolčují s progresivci. A další. Když satanáš vám dělá tady to. Zmetek Papa Franci a další. Tak jako, co chcete víc vidět? Když lidstvo se nefilmuje tady tím zabíjením a vražděním. A kdo máte přístup na Netflix, anebo si to dokážete sehnat, protože to jde, podívejte se na seriál Problém tří těles. Three Body Problem. Doporučuji vám to v originále s českými titulky, abyste se zase naposlechli angličtinu a to chenčinštiny. A jsem u pátého dílu. Už samozřejmě vím od druhého dílu, kam to všechno bude směřovat. Že nebezpečí pro lidstvo a je to tam zajímavě řečeno. Tak ale musíte to brát pohledem zase, že to je programovací, aby jsme se báli a zase to bude boj těch dobrých na zemi proti těm vošklivým zvěst. Ale je tam spousta zajímavých věcí o tom, jak se lidstvo chová. Že když ti z vyspělejší technologií našli kmen nebo národ s méně vyspělou technologií, takže to tam většinou skončilo tak, že vyhladili ty vyspělejší, vyhladili ty slabší. Jenomže to je pohled prizmatu západu a biblického konceptu řízení lidstva na planetě Zemi. To si musíte uvědomovat a s tím pohledem na to musíte navázat. A musíte pak číst z té knihy vnitřního prediktoru, abyste věděli. A nebo naslouchat panu Pjakinovi, že ruský svět do sebe začlenil spousta národů a když neměli písemnictví a tak, tak jim to dali. Dali jim možnost společné obrany a obudování nějakého státu a nikdo jim nevzal ani území, ani tradice, ani kulturu, ani náboženství, nikdy nic. A to přesně tady těm hajzlům vadí a proto všechny, kdo budou říkat proti, budou označovat za proruský šváby, Putinovo agenty a další věci. Ale je to o studiu. A když tohle to máte v hlavě a spojíte to s osudem Aboriginals v Austrálii, původních domorodců, nebo s Palestinci, a jak se k ním chová Izrael, a nebo s Indiány severoamerickými, jak s nima zatočili kolonizátoři, že ze 100 milionů zbylo 300 tisíc v rezervacích. Musíte si to porovnávat. Máte informaci, máte materii a máte míru. A to vám tvoří ten trojúhelník, ne pyramidu a vševidoucí oko. Máte informace od nás, máte informace od nich. Materii vidíte na důkazech ve skutečnosti, jak dopadli Indiáni, jak se chovali koloniální velmoci třeba v Africe, nebo Britové v Indii, a nebo Britové v Austrálii a na Novém Zélandu. Co se děje v Jižní Americe? Jak se naši kolonizátoři chovali k nám? Němci za protektorátu a za 300 let temna. A? Proč nejsou informace o Velký Moravě? Proč nejsou informace o Tatáry Velký a další věce? Všechno si musíte dávat do spojitosti a do souvislostí. Tak, dneska nevolejte, kočky mi zase schodily kabel, holce jsem mu tady blbě přidělal, už nevím, jak ho tady dát, takže nechám si to najít. Takže to jsme měli k Ukrajině, ale musel jsem tady udělat ten exkurs, protože to je zkrátka do nebe volající, co se tady je. A lidi pak tady... Medvěděv prohlásil zabít trest smrti. Dmitrij Anatolijevič Medvěděv, ten, který zničil ruský letecký průmysl, málem zničil i průmysl vesmírný, tak ho za to pak už museli odstavit. Ten by se měl bát, kdyby chtěl zavíst zpátky v Ruské federaci trest smrti, jak tomu nevádá pro ty aktéry údajné, tedy z toho teroristického útoku v Krokus. Bon a další zráci z Ruské federace, kteří tam jsou zakořeněni hluboko, tak jako jsou i u nás, že ano. Tak ale, no, jdeme dál. Zapojení na Ukrajině, odmítnuto, útok v Moskvě, zajímavé informace. Parlamentní listy nám k tomu přinesou další věci, protože, dámy a pánové, zase budu připomínat, že žijeme ve světě příčin a následků, je nějaká akce, vyvolá reakci. Máme dualitu. Tak, teplo a chlad, lásku a nenávist, že ano? A dále. Tak, kdo o tom píše? Jan Šándor a Jan Schneider. Tak, kam směřuje vývoj na Ukrajině a konfliktu? Někteří analytici hovoří o přípravě Ruska na jarní ofenzívu a Washingtonský institut pro studium války, to je sacramentsky zajímavé jméno, že ano, institutu, dokonce varuje, že se Moskva vojensky intenzivně připravuje na střet se Severoatlantickou aliancí. Francouzský prezident, ten, co má rád starší pány, převlečený za holky. Do toho v posledních týdnech mění retoriku a opakovaně naznačuje tedy možnost, že jeho vojáci budou muset podniknout pozemní operaci. Kromě toho světem otřásly zprávy o teroristickém útoku v koncertním centru, tedy Krokus City Hall, na okraji Moskvy, který si vyžádal už tedy minimálně 137 obětí a zhruba 50 více zraněných. Ruské složky krátce na to zatkly tedy údajné strůjce útoku a začaly naznačovat spojení s Ukrajinou, aby se k teroru mezi tím přihlásil tedy jakože Islámský stát. Směřuje tedy současný vývoj k významnému zlomu nebo dokonce průšvihu větších rozměrů? Bezpečnostní tedy expert a bývalý šéf vojenských zpravodajců Andor Šándor ve svém vyjádření pro parlamentní listy CZ doufá, že se do žádné katastrofy neřídíme. No dobře, naděje umírá poslední. Co proto děláš, Andy? Co proto děláme my? Budeme to jenom komentovat? Nadávat u piva? Andy na to říká, plně doufám, že prezident Macron pouze hraje roli kombinace budování image nového Napoleona se snahou vytvářet nejistotu pro Rusko v tom, že jak se může západní svět zachovat v případě, že by Rusové zásadně na Ukrajině postoupili, což se bohužel vyloučit nedá. Vidíme ale, že Macronová prohlášení mají podporu pouze v Polsku, po Baltí a jinak nic moc. Dokonce se ozývají hlasy vůči menším zemím, jako jsou právě pobaltské státy, aby nepřeceňovali svůj vlastní význam tím, že nás budou chtít pozemní operací na Ukrajině zatáhnout do konfliktu s Ruskem a velké země by pak musely tahat kaštany z ohně, vysvětluje generál Šándor. Tak tedy Emmanuel Macron je podle jeho slov znám různými výroky. Cituji, tento konkrétní recykluje poslední dobou často, ale vyslání jakýkoliv vojsk západu na Ukrajinu pod jakoukoliv vlajkou je přesně to, co Putin potřebuje jako náborové heslo do vlastní armády. Našla by se spousta Rusů, kteří by rádi zabíjeli Francouze a celé by to bylo kontraproduktivní. Jinak to situaci to nijak tedy nemůže prospět. I kdyby Francouzi odlehčili Ukrajincům na ukrajinsko-běloruské hranici, nemyslím si, že počet vojsk, které Ukrajinci mohou takto využít na jiných částech fronty, je natolik rozhodující, že by mohl vést k zásadnímu zlomu na frontě. Zapojení západních vojsk není krokem, které by mocné západní země, včetně Američanů, podporovaly. Macron je v tom osamocen. A pokud jde o Polsko, ne všichni vedoucí představitelé s přehledem nebo s pohledem tedy francouzského prezidenta souhlasí, podotýká tedy bezpečnostní expert. No. Nebudu to komentovat. Ono stačí, že to komentuje Le Figaro. Francouzi se z Ukrajiny vrátí v rakvích, zní jejich článek. Můžeme se na to kouknout, ať víte, že vám nekecám. Šupky dupky, sing scenario d'un deployment tedy Francois en Ukraine. Vyšlo to asi teda dneska. Na pozadí tedy prohlášení Emmanuela Macrona, který stále hovoří o možném nasazení francouzských vojáků na Ukrajině, nastínila redakce časopisu nebo listu Le Figaro 5 scénářů takové intervence. První dva scénáře jsou poměrně mírné a teoreticky by mohly být i realizovány, aniž by Francie získala status strany konfliktu. Paříž by mohla na Ukrajině rozmístit továrny na výrobu munice a opravu vybavení, nebo do země vyslat omezený kontingent, který by cvičil ukrajinskou armádu, odminovával, co Ukrajinci zaminovali, poznamenám já, a spravoval určité typy zbraní. Přitom, jak tvrdí francouzští experti, by takové varianty byly nenákladné, ale také nepříliš účelné, protože by Francii neumožnili dosáhnout něčeho, co už nemá. Země už Kyjevu dodává zbraně a cvičí vojáky kyjevské, aniž by riskovala ruský úder. Další tři scénáře počítají s plným zapojením Francie do konfliktu v různém rozsahu. Patří mezi ně vytvoření tedy bezpečnostní zóny francouzskou armádou v Oděse, nasazení jednotek ve frontových oblastech s cílem zadržet Moskvu a konečně vyslání vojáků přímo na bojiště, aby bojovali proti Rusku bok po boku s Ukrajinci. Podle odborníků, s nimiž hovořil deník Le Figaro, budou mít všechny tři scénáře pro úřady vážné politické náklady, protože Francie nevyhnutelně utrpí ztráty a až půjdou rakve, bude to muset vláda vysvětlovat lidem. Kromě toho, Paříž jednoduše nemá dostatek sil pro skutečně rozsáhlou operaci a musela by požádat o pomoc své spojence, kteří soudě podle reakce na Macronovu rétoriku nejsou tímto vůbec nadšení. Volně tedy asi přeložil Vašik, takže mu za to děkuju. Rakve by stejně chodili prázdné, protože ruské jednotky by je pochovali na ukrajinské půdě. Tak. Pojďme se kouknout na Josefa Banáša. Víte, že to je diplomat bývalý a tak dále. Taky velice moudrý pán s velice zajímavými pohledy na svět a názory. Také už psal, nebo s ním Tibor Eliot Rostas dělal minimálně jeden rozhovor do časopisu Zemavek, takže kdybyste měli nějaký kontakt na pana Banáša, já bych jim nepohrte, abych byl věčný. Takže jdeme se na to kouknout. Josef Banáš natvrdo. Podporujeme Ukrajinu nebo Zelenského? Mám tam kamarády a válku nechtějí. Takže je to všechno spojeno i se slovenskými volbami. Já se omlouvám, jsem fakt vyšťavený jak svině. Dneska jsem ještě makal na zahradě odpoledne ponoční. Pak, když jsem se chvilku vyspal, tak fakt to je na mě docela dost. Do druhého kola slovenských prezidentských voleb, které proběhne 6. dubna, postoupili Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Pan Korčok vytváří dojem, že se veřejnost přiklání na jeho stranu. Neviděl bych to, ale jako nějaké drama. Jdeme do finále a tam má pan Pellegrini ještě velké možnosti. Uvedl Josef Banáš, že vítězství Korčoka v prvním kole prezidentských voleb ještě nic neznamená. A včera jsem vám přinášel o tom zamýšlení, že to, aby ztrácel Korčok při sečtení jedné třetiny hlasů, aby ztrácel 12 až 15%, a pak o 5% při finále zvítězil. To se neděje. Nikde se to snad ještě fakt nestalo. Stejně jako český, tam tady statistici a formovači veřejného mínění vám tady přinášeli zprávy a ty budou a to a měli tam 10% bodů sekeru v hodnocení některých stran. A pak ty výpadky proudu, anebo se tam pustila voda na sčítacích počítačích firmy zahraniční, která neručí za to, že tam bude, může být do toho zasaženo, že ano, Judith Pakár, která to tady má. Tak všechno tak, abyste to věděli. Josef Vanáš, který podporuje tedy Petra Pellegriniho o Korčokovi, říká, že je protislovenský kandidát. Tomu ostatně napsal i v dopise. Cituji. Ivan Korčok je pro mě absolutně klasický a typický oportunista. Dokonce si myslím, že mu ani nejde o to být prezidentem. On jednoduše vysílá někomu signály. Hele, jsem tu a jsem ochoten posloužit. Je jednoznačně nekritický, proamericky orientovaný. Uvedl tedy bývalý diplomat s tím, že vítězství Korčoka by znamenalo neustálé napětí mezi prezidentem a vládou Roberta Fica. Co by pro politickou atmosféru na Slovensku znamenalo vítězství Pellegriniho? A pan Banáš na to říká. Je tu vyšší pravděpodobnost, že ta razance případných, tedy možných napětí mezi prezidentem a vládou, nebude zdaleka taková jako u Korčoka. Nevylučuji ale, že by Petr Pellegrini měl nějaké vnitřní nutkání ukázat, že je prezident. Musím se usmívat, když říkají, že Pellegrini je Ficová podržtaška. Podle mého názoru určitě nebude Pellegrini v područí premiéra Fica, míní tedy Josef Banáš, což je prý nejpřekládanější i slovenský spisovatel. Věří, že příští slovenskou hlavou státu se stane právě Peter Pellegrini, protože je tu hrozba, že Ivan Korčok bude lídrem té války, chtivé části tedy společnosti. Pokud si lidé naplno uvědomí, že kdyby zvolili Korčoka, tak je tu výrazně tedy vyšší pravděpodobnost, že Slovensko bude zapojeno. Doufám, že dostanou rozum. Jsem přesvědčený, že pan Pellegrini to hraje, to vyhraje. Věří tedy dále Josef Banáš. Tak, já tady ještě něco mám pro české blby, jestli to najdu. Pociťuje vměšování zahraničních politiků do prezidentských voleb? Tak někteří komentátoři a novináři označili tedy zrušení konzultací české a slovenské vlády ze strany českého vládního kabinetu Petra Fialenka, že ano. Tak to asi nenajdu. Kejte, já se kouknu, jestli to mám u sebe. Jestli jsem to sdílel. Ne. Zajímavý inzerát byl jakože vylepený někde na autobusové zastávce s tím jakože chcete Pepa Pávka a další a chcete jít do války, tak šup už tam na to vás čekají a čeká vás tam krásné místo na ukrajinském hřbitově. Něco v tom smyslu. Někam mi to uteklo a fakt to teda teď nevím. Jo, počkejte, tady to je. Já vám to hned pustím. Já vám to hned přečtu. Hej, co je? Tak. Josef Banáš na to tedy říká na tu otázku. Musím říct si, že tohle lidi neberou vůbec vážně. To, co řekne nějaký politik. Politici dnes jsou a zítra nebudou. Pan Fiala nezměnil nic zásadního ve vztahu Čechů a Slováků. Jestli se vlády setkají či nesetkají, je absolutně marginální. Marginální je to jen symbol, soudí Josef Banáš. Tak, abyste to tady viděli, ukažte, vidíte to? Ano, vidíte. Tak šup, já to tady prokliknu. Vývěska na autobusové zastávce v Karviné. Vidíte, toho popisku jsem se ani nevšiml, takže ještě mi, že mi to nespadlo. Jsi plnoletý, máš rád dobrodružství, staň se žoldákem v ukrajinské armádě. Přijď háj mi zájmy amerického dolaru, kapitálu, demokracie a svobody. Tak jako američtí hrdinové mají pomníky ve Vietnamu, ty můžeš mít ten svůj na Ukrajině. Odměna 2 až 3 tisíce dolarů měsíčně, sláma Ukravína, nebudu to tady říkat, to je jich nacistické, tak a je tady Čechia. Ministerstvo zahraničí. Čechia.mfa Ministry of Foreign. .government.ua, to bychom si mohli dát. Jestli to tam fakt je, to by mě fakt zajímalo, počkejte. Čechia. Já to dohledám. Tak, americké biolaboratoře na Ukrajině jsou pravdou, jejíž odhalení se rovná vlastizradě, to prohlásila Tulsi Gabbardová, což je právě ta politička, na kterýž jméno jsem si nemohl vzpomenout a za to se paní Tulsi omlouvám. Šup, to je ona, Tucker Carlson. Tak, Tulsi Gabbardová, nepřechýleně Gabbard, tedy je americká politička a také televizní komentátorka. V říjnu roku 22 tedy byla členkou demokratické strany a v ten den jí z ní na protest pak proti politice strany vystoupila. A ta říká, washingtonská elita se nestará o ústavu a je připravena cenzurovat, zařadit na černou listinu a očernit každého, kdo s tím nesouhlasí, uvedla to tedy bývalá kongresmenka v rozhovoru s Tucker Carlson Network. Gabbardová tedy připomíná, že jak byla ona sama obviněna ze zrady USA za to, že v roce 2022 vyjádřila obavy o osud ukrajinských biolaboratoří financovaných Pentagonem. Cituji. Na webových stránkách ministerstva obrany se píše o dlouhé historii financování těchto laboratoří nejen na Ukrajině, ale i v mnoha dalších zemích, zdůrazňuje Tulsi. Jak poznamenává k tomu Tucker Carlson, americké úřady zjevně provádějí výzkum biologických zbraní na území jiných států, aby obešly americké zákony. Vlivní politici jako Hillary Clinton a Mitt Romney tedy prohlásili, že Gabbardová je tedy zrádkyně, že ano, jasně, a agentka ruská a Putinova loutka, přičemž USA za takové obvinění hrozí trest smrti. A ona říká, nejde o mě. To je signál, který vysílají každé armádě, každému Američanovi. Odvažte se nás pochybnit a my vás dostaneme. Uvádí se dále v rozhovoru a už se těším, až to tedy lidé na otevří svou mysl dají, aspoň tedy z titulky, i když já zase to, si to mohu pustit s dubbingem, mohu tomu naslouchat a mohu vám když tak přinášet a dávat vám zprávy, chystat. Takže takhle se to má. Olajkujeme to, protože se mi to líbí a je to super a moc se na to těším a my se přesuneme už tedy do Ruské federace. Tak, teď ještě ale propojka s Běloruskem, že ano, to, tam je taky ten vošklivý diktátor, který teda řekl, že jim kašle na nějaký restrikce covidový, že jim kašle na kočkování a proto je to největší diktátor na světě, teda v té skupině největší diktátor na světě, že jo, protože tam je Putin, je tam Kim, jsou tam Iránci, že ano, a další a takhle, no jo, tak. Co říká Alexander Lukašenko? Ten prohlásil, že poskytne prezidentu Putinovi údaje o údajných organizátorech teroristického útoku na předměstí Moskvy. To je ten krok u City Hall. Lukašenko potvrdil, že v den teroristického útoku byl celou noc v kontaktu s ruským prezidentem. Na žádost Ruské federace tedy uzavřel Bělorusko hranice ve směru potenciálního pohybu teroristů, hele moje nový cíha. Super, na místo tedy hranice v Biránské oblasti. A Lukašenko také slíbil předat všechny informace o potenciálních organizátorech, které již běloruské speciální služby shromáždily a podělit se o své úvahy o tom, kdo byl objednavatelem. U pachatelů je prý vše jasné, hlavní je, kdo jim dával pokyny, poskytoval úkryty a řídil je. Nuž, jako v Kedmi, víte, že to je bývalý zpravodajec a šéf, myslím, zpravodajské služby NATIV, protože i Izrael jich má více, Usolovová asi na kanál, nebo jak se říkají, televize 1, kanál 1.
Tři, išo.
Počkejte, ale... Dobujeme. Tak si necháme jenom obraz, já to přečtu. Pokud jde o jakékoliv... Pokud dojde k jakémukoliv konfliktu či střetu v Evropě, není důležité, zda z vojsky NATO či nikoliv, odpověď nebude vedena proti Berlínu, Paříži či Londýnu, nýbrž přímo proti Washingtonu. Tedy tím, kdo utrží úder jako první, budou USA. Celé si to tady můžete dát, nejspíš tady budou i titulky nastavit české. Nějak. Teď nevím, nastavení titulky, tady si dáte titulky, automatický překlad, tady si dáte tady, tady si dáte češtinu, vidíte, ještě s tím umím dělat, i když na tom moc nepracuji, jo? A můžete si to pustit, má to 14 minut, takže vám to doporučím, odkaz máte. Přesně o tom mluvil právě i pan Pěkin. Protože o tom mluvil ve svém poselství, jestli mě hlava neplete a paměť, Vladimír Vladimirovič Putin. A je potřeba, když někdo něco říká, rozumět tomu, co říká a jak to říká. Tak, ale jdeme ještě na ředitele FSB Bortníkova, který řekl, že ukrajinské speciální služby usnadnily teroristický útok a radikální islamisté jej připravili. Takže ještě se tomu budeme věnovat, protože je to opravdu tragédie. Tady máme tedy pana Bortníkova. On to má jenom 12 sekund. Takže ten uvedl, že SBU by měla být uznána právě jako teroristická organizace a také poznamenala, že teroristická hrozba v Ruské federaci přetrvává. Informace předané Washingtonem o přípravě teroristického útoku byly obecného charakteru. Ruské speciální služby na ně reagovaly prý. Po teroristickém útoku v kroku City Hall byla přijata odvetná opatření. Obvinovatel teroristického činu v kroku z Hall zatím nebyl identifikován s tím, že říká Bortníkov, vidíme, kdo organizoval, kdo verboval a uděláme vše pro identifikaci organizátorů. S 11 zadrženými v případu se aktivně pracuje. Okruh identifikovaných spolupachatelů se bude rozšiřovat. Je známo, že Ukrajina provádí výcvik bojovníků na Blízkém východě. Šéf GRU pak Buranov je pro ruské ozbrojené síly legitimním cílem, to už jsme tady měli. A dále k otázce, zda za teroristickým útokem stojí USA, Velká Británie a Ukrajina, tak uvedl, myslíme si, že ano. V každém případě nyní hovoříme o faktických informacích, které máme. Jedná se o obecné informace, ale už je tu určitý vývoj. Všechno je před námi, řekl tedy ještě Bortníkov, tedy na otázku novinářů, proč Buranov a další vedení ukrajinských speciálních služeb stále žijí. Kdo jim velí? Jedno patro mají od roku 2014 nebo 2015 v budově kyjevské SBU obsazeny agenti CIA a FBI. A vy budete raketama, kinžálkama nebo někým, něčím jiným zirkonama nebo onyxama, to je jedno. Tam budete útočit? Samozřejmě, no, vyhoďte to do vzduchu pro mě, za mě, ale proč chcete smrt poskoka? Zase. A nebo nadávat na politiky. A smrt tady nějakého poskoka. Když tomu šéfují Američané. A Američanům šéfují Britové. A Zelenský je jejich agent. MI6. Taky jsme vám zprávy o tom přinášeli. Nesmíte to zapomínat. Musíte to vidět v souvislostech. Nestačí kouknout za první roh. Těch rohů je tam poskládáno neúrekom. To není ani šestý úhelník, ani osmý úhelník. Je to takových rohů, takových zákoutí. A to já jsem se nedostal do všech a ani nechci. nepotřebuju to. Takže takhle. A teď se koukneme ještě tedy na prohlášení nebo aktuální post, tedy na stránkách i ruského velvyslanectví. Do prčice, mi tam něco zmizelo. A se omlouvám. Ruského velvyslanectví na Slovensku, takže se na to koukneme. Vyjadřujeme upřímné poděkování slovenské vládě, státním a veřejným činitelům Slovenské republiky, diplomatickým misím akreditovaným ve Slovenské republice a občanům Slovenské republiky a ruským krajanům, kteří tedy prostřednictvím velvyslanectví Ruské federace vyjádřili soustrast v souvislosti s teroristickým útokem v moskevském koncertním sále Kroku City Hall z 22. března tohoto roku, který si vyžádal množství obětí. Díky všem, kteří projevují solidaritu, sdílejí naši bolest a jsou připraveni čelit atmosféře nenávisti, která vede ke krvavým zločinům mezinárodního terorismu. Tak, dámy a pánové, to, že tam nějaký syrští nebo ISIS a ISIL, že tam jako byli, no samozřejmě, že byli na Ukrajině, protože už neměli práci dělat kšefty Islámský stát. A víte, že Islámský stát, že tam bylo 129 zemí, žoldáků ze 129 zemí, kteří tam šli uřezávat hlavy a dělat tam bordel jenom pro prachy. A když skončil jeden kšef v Sýrii a v Iráku, v Libii a koordinování těch černošských uřezávačů hlav z těch ty Magoři Boko Haram. No tak šli jinam. Ale že vždycky měli v tom Iráku, v Libii, já jsem vám to přinášel ty zprávy, vždycky měli bílou kůži, tetování s lepkami a skříženými hnáty USA a DET a já nevím co všechno. A měli americké vojenské boty. Ty žluté. Nic vám to neříká. Vždy tam měli USAID a další stany a další vybavení. To tam nenechala původní armáda. Ten tam někdo dal. A vyšlo to najevo. Všichni jste to viděli a celou dobu 10 let vám to tady říkám. 10 let vám tady o tom přináším informace. Že jo, já nemám takové zastání, takové patrony, jako má třeba Tucker Carlson, no. Si někde něco dělám špatně. Tím Tuckerovi nezávidím, protože udělal obrovský kus práce. Tak. Takhle se to má, zase musíte vidět souvislosti, dámy a pánové, konsekvence. Ty nitky, které vedou, ta pavučina, jak se rozlejzá. Tak, ale jdeme tram, tadadá, co se tedy stalo? 2 zprávy o jednom muži a jednom soudu. Je to velice důležité a velice významné. A děkujeme za projevenou veškerou podporu pro Juliana Assange, takhle už dávno nevypadá. Víte, jak vypadá? Sešlej, strhaný, zarostlej, 23 hodin z jednoho dne zavřený na samotce. Za to, že mu někdo dal informace a podpořil, aby pustil pravdu. O zvěrstvech Spojených států amerických, jejich armád, jejich diplomacie a dalších věcech. My se k tomu ještě dostaneme. Londýnský soud tedy rozhodl ve prospěch Juliana Assange. Bude se moci nadále domáhat napadání rozhodnutí o vydání do Spojených států amerických u britských soudů. Soud dal americké vládě 3 týdny na to, aby poskytla dostatečné záruky, že Assange nebude v procesech znevýhodněný a že nebude odsouzen k smrti. Nuž, ale ona nám to komentuje samozřejmě ještě i krásná Maria. Takže si ji tady dáme. Tedy Maria Zacharová, tisková mluvčí A já nemám její fotku, tak to nevadí, tak si tady necháme Assange. Takže Vrchní soud v Londýně dnes vydal prozatímní rozhodnutí o odložení vydání zakladatele portálu Wikileaks, australského investigativního novináře Juliana Assange do Spojených států. Pojďme společně počítat. V listopadu roku 2010 vydal švédský soud na naléhání Spojených států na Assange zatykač. Interpol ho okamžitě zapsal na seznam hledaných a toto je referenční bod, podmíněná nula. V únoru roku 2011 rozhodl britský soud o vydání Assange do Švédska, od vydání prvního zatykače uplynuly 3 měsíce. V červnu roku 2012 britský nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí o vydání Assange, novinář si uchýlil na ekvádorské velvyslanectví, uplynulo 18 měsíců. V květnu roku 2017 tedy Švédsko zastavilo vyšetřování případu Assange. Londýnská policie zároveň uvedla, že Assange bude i přesto zatčen, jakmile ambasádu opustí, uplynulo 78 měsíců od bodu nula. V dubnu roku 2019 londýnská policie poté, co vyvinula nátlak na Quito, vstoupila na ekvádorskou ambasádu a zatkla Juliana Assange současně na 2 žádosti, tedy žádost o americké vydání, která se po uzavření švédského případu stala jako hlavní, a britského zatykače uplynulo 101 měsíců od bodu nula. Zároveň vešlo ve známost, že Australanovi hrozí neuvěřitelných 175 let v americkém vězení, pokud bude splněna žádost o vydání do Spojených států. V květnu 2019 začala slyšení o vydání Assange do Spojených států, uplynulo 102 měsíců. V září roku 2020 začala slyšení ve věci samé u ústředního trestního soudu v Londýně, celkem uplynulo 118 měsíců a od okamžiku začíná 17 měsíců. V lednu roku 2001 odmítl smírčí soud schválit vydání Assange do Spojených států, celkem už uplynulo tedy 133 měsíců od bodu nula a od začíná 32 měsíců. V březnu roku 2022 se britská ministryně vnitra Priti Patelová tedy rozhodla vydat zakladatele Wikileaks do Spojených států, celkem od bodu nula 139 měsíců uplynulo a od začíná 38. V červnu roku 2023, tedy loni, nejvyšší soud Anglie a Walesu zamítl Assangeovo odvolání proti rozhodnutí o jeho vydání. Celkem od bodu nula už ulehlo 151 měsíců a od jeho začíní 50 měsíců. A tak v březnu letošního roku 2024 rozhodl soud High Court of London, tedy vyšší soud nebo nejvyšší soud londýnský, odložit vydání zakladatele Wikileaks do Spojených států, dokud nebude dokončeno odvolání. Celkem uplynulo 161 měsíců od bodu nula a od začíní 60 měsíců. Britské justici trvalo 161 měsíců, téměř 5000 dní, více než 13 let, než rozhodla, čekejme více. Dokonce i když započítáte, nebo počítáte o začíní, uplynulo 60 měsíců, tedy 5 let, dámy a pánové. I když to vezmeme v úvahu, ráda bych se zeptala, co dělali Britové celou dobu, když Australan seděl ve vedlejší ulici na ekvádorské ambasádě? Zároveň se v důsledku nátlaku Londýna nacházel v mučenických podmínkách, ve stísněné místnosti bez přístupu k vnějšímu světu a pod nepřetržitým dohledem Scotland Yardu. Celý soudní systém království britského se stal fraškou, k smíchu před celým světem. To vše je výsměch lidské důstojnosti ze strany monstrózně neúčinné, represivní britské pseudospravedlnosti. Londýnu trvalo mnoho let, než učinil trestní procesní rozhodnutí proti tomuto novináři. Všichni však věděli o těch, kdo nařídili teroristický útok na Krasnogorsku v Londýně o pár hodin už později. Na kopuli Old Bailey, tedy centrálního trestního soudu v Londýně, je socha Themis. S doširoka otevřenýma očima se dívá na západ, k Americe. Assange, který zasvětil svůj život odhalování tajemství konglomerátu britských a amerických zpravodajských služeb, se stává obětí této zkorumpované britské lži, tedy Themisy. Znovu upozorňujeme světové společenství na Washingtonem inspirované a pokračující pronásledování investigativního novináře, které již řadu let vážně poškozuje instituci žurnalistiky a nezávislých médií a pošlapává základní principy svobody slova a lidských práv. Výstižné, a toto si vystřihněte a všem to pouštějte. Celý ten souhrn od Marie Zacharové, protože to je, takhle to je. Vzpomeňte si taky jako, že za znásilnění, že jo, to udělali Švéďáci, jakože za znásilnění. Vzpomněte si na toho bývalýho, co to je, Mezinárodního měnovýho fondu, jak se jmenoval, než ho vystřídala Christine Lagarde. No, měl taky nějaký francouzský jméno. Neboli. Tak, vzpomněte si, jak toho odstranili z křesla, z pozice tedy Mezinárodního měnového fondu, aby tam nastoupila Lagardová, že měl znásilnit nějakou tamhle v Americe v hotelu. Pak se zjistilo, že za to dostala 300 nebo 500 doláčů po pár týdnech, ale už byl odstraněn z křesla a Kristýnka tam mohla zasednout. Tak, proč? Revize zvěrstev NATO, tedy rozumějte Severoatlantické teroristické organizace, protože není ničím jiným, v Jugoslávii po 15 letech. Je to dokumentární film, samozřejmě z ruské televize Russia Today, že ano, což je zpravodajský portál, takže jistě jde jen a pouze o Putinovou propagandu. Máme to stišeno, ale má to 51 minut. Vy se na to můžete podívat. Vy se můžete podívat i na český dokumentární film Uloupené Kosovo, abyste to věděli. Jo? Takže je to tady všechno je to tady popsáno. Synopse. V roce 2015 se v rámci projektu Jugoslávie v Evropě uskutečnil film který se zaměřuje na boj proti terorismu a na boj proti terorismu v Evropě. Večer 24. března roku 1999 bylo několik největších jugoslávských měst vystaveno náletům NATO. Bombardování, které trvalo 3 měsíce, za sebou zanechalo stovky mrtvých a zraněných a tisíce poškozených životů. Mnohé tato noční můra stále pronásleduje. Zpravodajové RT, Srb a Američan cestují po bývalé Jugoslávii, aby prozkoumali lidské oběti vojenské kampaně NATO proti Bělehradu v roce 1999 a mediálního útoku proti Miloševičovu režimu. Anisa Nuauyewe, tak nějak, a Jelena Milinčič, tedy zjišťují, jak odlišně byla válka líčena v USA a jak v Srbsku. A setkávají se s lidmi, kteří jsou stále traumatizováni 3měsíčním bombardováním. No jo, Bill Clinton, tak on, jeho Hillary Clinton a pekelnice Magda Albrightová, že ano, která už teda slouží tomu svýmu už na plný pecky, jelikož zaprodala svoji duši za 30 stříbrných, teda za 1,5 miliardy, že ano, když zprivatizovala jugoslávský telekomunikace a další, ale o tom někdy jindy. Zkrátka takhle to je. Včera jsem vám připomínal to, ta paralela. Včera Bělehrad, dnes Belgorod. Zase ten dokumentární film a těch vlastně 25. výročí právě toho bombardování. Dámy a pánové, umožnili jsme to i my, protože jsme byli rozděleni a aby jsme to lépe u Slovenská republika byla rozdělena. A pak samostatně hurá do NATO, hurá do Evropy, ale hned potom pár týdnů se podepsala dohoda Open Sky Treatment, která samozřejmě umožnila bez toho, aniž bychom prakticky něco věděli, přelety spojeneckých letadel pro tato bombardování. Mhm. Zurinda a další a Miloš Zeman v tom má taky prsty a spousta dalších, takže jako tady není si, nemusíme si to tady lakovat na růžovo nebo na bílo, zkrátka mají v tom prsty všichni. Karl von Schwarzenberg, který se taky nesmí ani po smrti kritizovat, protože on byl přece tak velký státník a myslitel, že ano, a ten řekl co? Že to projednávali na trilaterální komisi a on, že byl teda proti, ale nic s tím nemohl udělat. Co je trilaterální komise? To je nějaká mezinárodní organizace? Volená lidstvem? Nebo je to nástroj globálního prediktoru? Přemýšlejte, čí byl nástroj Karl von Schwarzenberg a jiní. Tak, ale to už jsme teda u té Evropy, že ano. Tak se přesuneme ještě na farmáře v Brouselu, protože ty si tam brousí vidle. A tady se toho chopila jistá politická strana, že ano, v České republice, a proto to tak dopadá a ten zájem bude upadající. Takže farmáři v Bruselu dále protestují, v ulicích města jsou stovky dále traktorů, které vysypávají hnůj a seno na silnice a policie proti ním udělá se z nich und von ihm dělá a s kanonem. Tak si to dáme. Obrázky. Dámy a pánové, vy si musíte uvědomit, že ti naši spojenci, Velká Británie a Francie, jsou ti, kteří nás zaprodali nacistickému Německu. Říká se tomu Mnichovská zrada z roku 1938. To jsou ti naši kamarádi a spojenci. A kamarádi Poláci, kteří na výzvu Sovětského svazu, aby mohli na ochranu Polska i Československa přelétat před z jejich vzdušný prostor sovětské letouny a mohli útočit na Německo nacistické, tak Poláci řekli, figu borovu, budeme vám to sestřelovat. To jsou taky naši moc dobrý kamarádi. Český Češin, polský Češin, Těšínsko, kdo hned potom, když jsem vstoupil v roce 1939, nebylo to konec konců v září, dámy a pánové, nebo kdy to bylo, co? Ne, v září, myslím, no to je jedno. Tak zkrátka, kdo se vrhnul porcovat Československou republiku, kdo si tam usurpoval území, nebyli to zrovna kamarádi Poláci? A to jsou... To jsou oni, kteří nás budou tahat do války. To jsou oni, Francouzi a Britové. A vy si musíte koupit, objednat a přečíst knihu ze stránek zakázané vzdělání.cz u inženýra Jana Buska. Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina? Abyste se podívali. A tam budete mít právě Francii a právě Británii. Samozřejmě s pomocí Spojených států amerických. No, tak ale když to lidé nechtějí vědět, tak to vědět nechtějí. No, ale jdeme dále, dneska si to dáme takovou skoro dvou hodinovku, co jsem tady udělal, tady to jsem se chtěl skopírovat. Koukneme se na tu genocidu, teda, já to takhle přirovnávám, že jo, genocida palestinského lidu ze strany státu Izrael a jeho bezpečnostních složek. Stejně, jak to říkal Vidlák, zkrátka, nedá se to tam už. Ti svým chováním z nich dělají teroristy, ty zase za jejich chování jim to vracej, ty jim to zase vracej, protože oni něco vraceli a ty jim vracej, co bylo vráceno a vráceno a vráceno a furt do kolečka. Takže chudáci palestinští uprchlíci v Gaze, evropská oficiální média už změnili prý tón. Již brzy budou Palestinci přesunuti do Evropy a česká vláda je s radostí přijme jako službu věčnému spojenci státu Izrael. Etnické čištění Palestinců v Gaze jde do finále. Část Palestinců bude Izraelci nemilosrdně povražděna a zbytek odvezen do Evropy. Z Palestinců, dříve teroristů a podporovatelů Hamásu, se najednou stanou chudáci, uprchlíci, které přece nenecháme my humanitní Evropané trpět. Tak nějak má vypadat pro izraelské PR v rámci etnické čistky. Povšimněte si, že evropská média v posledních dnech najednou přestala psát o teroristech z Hamásu a Palestincích, kteří si bombardování zaslouží. Najednou jsou média plná článků, podle všeho pravdivých, o obrovském utrpení palestinských civilistů, kteří jsou systematicky vyhlazováni. Pochopitelně se nepíše o viníkovi, to by byl přece antisemitismus. Ale změna je patrná. Pozadu nezůstávají ani česká média. To ještě nedávno nebylo. Současně s tím čteme, jak v Gaze vznikne humanitární přístav, z něj budou pak nejspíše na lodích přivezení Palestinci, kteří izraelské vraždění přežijí a budou do Evropy. Takhle to tady je, já vám nekecám, že to je lodí. Proč je to lodí? No to je jedno, humanitární přístav. Jo, na lodích. Z nějž budou na lodích lodí. Tak lodí nebo na lodích. Lodí by bylo na jedné a na lodích je množné číslo. Sakra, tady něco nesedí. A to je jedno, českávěc.com. Dobře, a budeme rádi za to, že jsme to mohli přečíst v nějaký formě. Dobrý, tak jdeme dál. Egypt je dočasně tedy převzít samozřejmě odmítá, protože globální finanční oligarchii nevěří a mohlo by se mu stát, že Palestinci v Evropě zůstanou. V Egyptě zůstanou. Hlavně by mu rozvrátili ty Hamásovci a další nasazení. Ti, kteří byli vycvičeni, vyškoleni a vlastně vytvořeni Mossadem, britskou MI6 a americkou CIA, tak by přinesli zase to, co bylo egyptské jaro, by přinesli zpátky na půdu Egypta. A to si Egypt nemůže dovolit a nechce, protože je už ve společenství zemí BRICS. A proto tam bude ten dolar upadat. A my jsme to říkali, tak už není, tak ale to jedno. Současně s tím čteme, jak v Gaze vznikne humanitární přístav a z něj budou na lodích, proto můžeme čekat, že brzy začnou tedy média referovat o naší morální povinnosti vzít Palestince natrvalo do Evropy. A do tohoto divadla se nepochybně zapojí i česká vláda a přijme svůj podíl Palestinců do České republiky. Imigrantské kvóty. Mezery nemají. Je kvůty. No nic, buďme rádi za to, co je, Martine. Kde to je, ty vaše kvůty? Jsem to imigrantské kvóty, ale je tady kvůty. Já to opravím, ty na to. Není možný. Jsou už vládou tedy schválené? Schvílené? Hej, kdo to psal? Že je to tady kvůty, ale není tam mezera, jsou schvílené. No, kvůty, schvílené, schválené, dobře. Ona to bude taková soudružská spolupráce v rámci tedy světové židovské komunity. Několik významných členů vlády a mužů v pozadí je totiž židovského původu. Premiér Fiala, ministryně obrany Černochová, zmocněnec pro bezpečnost Pojar a tak dále, jistě rádi své vlasti u mrtvého moře a našemu věčnému spojenci vypomohou. Zbytek PR divadla tedy zajistí horliví gojímové a režijní umělci, mistři morálního kýče. Globální finanční oligarchie tak získá dva v jednom. Etnicky vyčistí Izrael a ještě podpoří islamizaci a likvidaci bílé Evropy, no neberte to. Sepsal to Joe Novak v Chicagu žijící a v USA, takže asi tak, no. Je nutné to brát zase z různých pohledů. Ale nikdo v těch médiích neřekne, že jsou to okupovaná palestinská území, že je okupuje stát Izrael, že rezoluci o Palestině a Izraeli, kdy mají být vytvořeny dva samostatné státy na svých územích, nerespektují a že si potřebují udělat jenom životní prostor. No. Zase je to o té civilizaci. Zase je to o tom lidství. Kdo je člověk a kdo není. No ale víme, koho nesmíme kritizovat, tak ten, že vládne, vy už si to přeložíte. Pokud ne, tak říká se chytrému na povězo. Hloupýho trkni, hloupého to trkne, až dostane tu žulovou stěnu do držky, nebo spíš až si tu držku o tu žulovou stěnu rozbije sám. Jdeme se kouknout na Rona Paula. Ten vypustil bombu o vládní moci. Včera jsem vám přinesl o tom špehování, špiclování bankami Američanů, kteří se řadí ke konzervativcům a tak dále. Ohrožují systém velkých bank a velkých peněz. Pojďme si poslechnout jenom Rona Paula. Není tady obrázek, je to od Marty Riesnerové. A je to asi CZ24 News. Když vy a já nemůžeme okrádat své sousedy, když jim nemůžeme krást auta, když nemůžeme ubližovat lidem, proč to necháme dělat naši vládu? A Ron Paul pokračoval. Vláda nám neustále něco bere a většinu bere lidem, kteří tvrdě pracují, kteří patří ke střední třídě, kteří jsou chudí a trpí důsledky inflace. Jako kdyby mluvil i o České republice. Tak dámy a pánové, nadešel čas. My se zaposloucháme a zadíváme na profesora Petera Staněka, na jednoho z nejmoudřejších lidí, které tady znám. Teď se mi rozkakalo, koukám. Kde to je? Teď se mi tady rozkakalo. Raz, dva. Jo, dobrý, už to je dobře. Akorát mi tam praská do sluchátek. Hajzliku jeden. Tak se jdeme kouknout na profesora Petera Staněka, dámy a pánové. Tím já se loučím s profesorem Staněkem. Jeho rozhovory samozřejmě můžete sledovat, navštěvovat jeho přednášky, když tak na Slovensku, protože řekl snad, že už do České republiky nepáchne, protože mu tady bylo vyhrožováno a tak dále, asi i celé rodině, takže jako nebere to na lehkou váhu a v České republice víme, kdo rozhoduje, USA, jejich ambasáda, tím zase velí, zase MI6, že ano, a furt takhle dokola. Tak my se na profesora Staněka podíváme a zaposlechneme. Já vám děkuji za jakoukoliv podporu Svobodného vysílače CS, případně Studia Kadaň přes Odyssey, tam všechno máte, mé osoby a mých zpráv, můžete se na to podívat a mrknout. A děkuji všem za těch 300 tisíc a více shlédnutí a děkuji všem 18 a nějakým drobným sledujícím. To je ono, ale teď sleduje 44 lidí živě, takže vám za to děkuji. Do chatu doufám, že jste nic dneska nepsali, já jsem vám tam nepsal také nic. Dámy a pánové, takže teď vám jenom prokliknu profesora Petera Staněka a jdeme se kouknout, proč je potřeba změnit ten systém. Děkuji vám, dámy a pánové, za jakoukoliv formu podpory, za jakékoliv šíření, šiřte všemi směry, všemi dostupnými prostředky, protože my jsme v informační válce. A když budete chtít zítra, pokud mě nepovolají rychle do práce, když budete chtít zítra o tom, jak odmítnout tuhle válku v Evropě proti Ruské federaci, jak odmítnout třetí světovou válku, jak odmítnout nábory a další věci, dejte vědět, uděláme na to pořad. A nebo kdybyste chtěli cokoliv jiného. Takže časopisů tady mám hafo, článků mi chodí hafo, takže můžeme to šířit a sdílet. Něco tady zase nachystám. Z covidiáka dneska nemám nic, protože hledejte necenzurovaná pravda.net nebo kde jsou, kouknete se na badatel.net, to jsou slovenské stránky, a koukněte se na spoustu jiných. I se koukněte tady na Otevři svou mysl, protože o covidiáku je nový Corbettův report, vláda o změně klimatu a další. Můžete se tady kouknout, protože těch věcí tady o covidiáku mají tedy také spousty. Tady vidíte, těch lidí je toho hodně. A můžete se na to kouknout. O dvojka, ale o covidu toho tady mají očkovaná děvčata, očkované dívky, je to očkovaná děvčata. Byl ze slovenským znění, bylo to, tento dokument už byl kdysi, já se vás na něj upozorňoval, to je o HPV, human papilloma virus, jak jsou tím děvčata, to je myslím z Dánska nebo z Holandska. Přímé výpovědi těch děvčat, která byla postižena, jsou v přímé souvislosti s podáním této vakcíny nebo těchto vakcín proti HPV. A vy si uvědomte, že ty jsme si to dali, že to hradí snad už zdravotní pojišťovna v České republice a dokonce do toho chtějí mladit své i chlapce. No, nevím, jestli chlapci mají děložní čípek a nevím, jestli chlapci musí žít promiskuitním životem sexuálním ve věku 12 letých. 12 až 15? Nevím. S kým by to dělali? Hleda s těma pedofilama. No. Tak, Martine, dost bylo řečí, jdeme si pustit profesora vynikajícího, fenomenálního, skvělého, nebudu říkat to U, protože profesor Staněk je jedinečný. Dámy a pánové, mějte se krásně a zítra snad naslyšenou a naviděnou.
Jediná věc, která tady pomůže, bohužel, mé osobní přesvědčení, nepomůže žádná změna v rámci systému, protože všechno, co slyšíte, je v rámci zachovaného systému. Ale platí 3 věci. Hmotná odpovědnost každého politika za škody, které způsobí po dobu výkonu funkce a ručení vlastním majetkem. Pak nebudete mít politiky. Druhá věc. Žádný jeden obvod pro celou republiku. 70 nebo 100 obvodů, kde odpovídá poslanec svým voličům a může být kdykoliv odvolán. To je základní podmínka demokracie. A třetí, bohužel někomu se to nebude líbit, ale ti, kdo způsobili tenhle ten svrap, budou muset nést svou odpovědnost. Nejenom to, že budou odstaveni od funkce. To znamená, musí být plná trestní zodpovědnost za všechny činy, které byly uskutečněny. Poslední poznámka, abych nemluvil dlouho. Mluvíme o tom, že ta přímá demokracie potrvá to léta a tak dále. Vážení, nemáme léta. Nemáme ani 5 let. Máme maximálně 2 roky k tomu, abychom zastavili tenhle ten vývoj. Jestliže ho nezastavíme, pak zapomeňte na všechno, co jste slyšeli. Bude platit dystopický svět, ve kterém budete mít 15-minutová města, bude platit koncepce Wilderness, zmizí vidiek, zmizí všechno, co znáte teď. Budete natlačeni v obrovských městských aglomeracích pod totální kontrolou smart technologií. A budou z vás bioroboti, protože připravené vakcíny pro příští pandemii budou měnit váš neurální systém. A budete věřit něčemu, co se nestalo. Právě proto žádné pomalé vývojové linie. Musíte změnit systém a promiňte za výraz, musíte udělat to, co udělal Napoleon ve Francii, co udělal Cromwell v Anglii. Změnil celý systém. Žádná jiná cesta neexistuje. Postupný pokrok v mezích zákona již v téhleté dynamické fázi nemá žádnou šanci. Můžete to brát jako varování, můžete to brát jako katastrofickou vizi. Ale pamatujte, ti, kteří znají mé přednášky před 5 nebo 10 let, vědí jedno nebezpečné poznání. Všechno se důsledně plní. Z tohoto hlediska říkám jediné. Spojit síly, odstranit neodpovědnost a povolat k odpovědnosti všechny ty, kteří vám chtějí zničit život. Žádná jiná cesta není, promiňte. Jediná věc, která tady pomůže, bohužel, mé osobní přesvědčení,